με το 111 μας το έχει στείλει αυτό. Τελειώνει το τηλέφωνο σου 111. Ότι όσο πεινάμε, τόσο περισσότερο θα μιλάμε και για συνταγές. Γιατί τελικώς όταν μαγειρεύει το σπίτι είναι οικονομικότερο από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.
Ευχαριστούμε. Καλό αποτέλεσμα.
Να είσαι καλά.
Το ελπίζω.
Γεια χαρά. Δεν έχουμε πολλά λεφτά να πάρουμε να φάμε απ' έξω σοκολάτες που έλεγες πριν και διάφορα τέτοια.
Απλά δεν έχουμε πιστωτικές κάρτες τώρα.
Α, αυτό είναι.
Γι' αυτό έχουμε κατάσταση. Θα περάσει.
Θα περάσει. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε τη συγγραφέα του βιβλίου που προσφέρουμε από τις εκδόσεις Μετέχνη έχει κυκλοφορήσει, ψυχολογία της διατροφής, ψυχολόγο λοιπόν, την κυρία Καλλιόπη Εμμανουηλίδου. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, εγώ ρίχνοντας ματιές στο βιβλίο, διαβάζοντας έτσι αρκετά κομμάτια, αλλά δεν το έχω τελειώσει και δεν το έχω έτσι μελετήσει όσο θα ήθελα. Διαβάζοντας το όμως, μου ήρθε στο νου ότι η κυρία Εμμανουηλίδου είναι κάποιας ηλικίας. Μετά, ψάχνοντας να βρω το βιογραφικό σας, μπήκα λοιπόν στο διαδίκτυο και δεν έχει βιογραφικό στο βιβλίο και θα έπρεπε νομίζω να έχει ένα βιογραφικό. Μπήκα λοιπόν στο διαδίκτυο, έκανα έτσι μια μικρή έρευνα και βλέπω μια φωτογραφία. Μια νεαρά κοπέλα λοιπόν.
Από ό,τι φανταζόμουν,
έτσι ακριβώς. Απόφοιτος ψυχολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαιδευτική ψυχολογία, συμβουλευτική στην εκπαίδευση, στην εκπαιδευτική έρευνα, κάτοχος διδακτορικού εκπαιδευτικής ψυχολογίας και κάτοχος διπλώματος γενικής συμβουλευτικής καθώς και εξειδικευμένου διπλώματος συμβουλευτικής για διαταραχές πρόσληψης τροφής. Η τροφή λοιπόν, η οποία συνδέεται πάρα πολύ με τον συναισθηματικό μας κόσμο τελικώς και γι' αυτό μιλάει και το βιβλίο σας. Πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία πρώτα απ' όλα να γράψετε ένα βιβλίο με αυτό το θέμα?
Εμένα οι σπουδές μου ήταν εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, διδακτορικά και όλα αυτά ήταν πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα, νοημοσύνη, ταλέντο και τέτοια πράγματα. Αλλά έβλεπα ότι τελικά η διατροφή με την ψυχολογία είναι γενικά ένα προξενιό που έπρεπε να γίνει και επειδή δεν υπήρχε κάποιο σχετικό βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία για να μπορέσω να διαβάσω και να ενημερωθώ, που θα ήθελα να το γράψω εγώ.
Εντάξει, επειδή αφορά ένα θέμα το οποίο είναι διατροφή, έτσι, οι σχετικά υγιείς ή υγιείς άνθρωποι, αν το λέω καλά, δεν μπορούν να διανοηθούν τι συμβαίνει σε αυτούς που δεν είναι διατροφικά υγιείς. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει κάποιος να φτύνει το φαγητό ή να κάνει.
Να είναι ανορεξία, να είναι βουλεμικός ή να είναι παχύσαρκος, θες να πεις σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Εγώ το παχύσαρκος
το καταλαβαίνεις, το άλλο δεν καταλαβαίνεις.
Εγώ δεν καταλαβαίνω το πώς κάνεις, ας πούμε, έρχεται, δηλαδή το συνέστημα πιέζει τον άνθρωπο να κάνει, ας πούμε, με αυτό που έχει φάει ή να... ή οργανικά κάπως γίνεται, δηλαδή, όχι τόσο... συναισθηματικά δυναμικά εκείνη την ώρα, δηλαδή να οδηγείται από το
συνέστημα. Στο μυαλό είναι, στο συνέστημα είναι όλο αυτό. Δηλαδή αυτές οι ακραίες συμπεριφορές που αναφέρετε, δεν μιλάμε για την συνηθισμένη υπερφαγία που είναι πάρα πάρα πολύ συχνή. Αν πάρουμε την ανορεξία και τη βουλιμία, είναι ακραίες συμπεριφορές, οι οποίες όμως προέρχονται από βαθείς, πολύ βαθείς ψυχολογικούς λόγους.
Για πετε μας λίγο τι ακριβώς λέμε ανορεξία και τι ακριβώς λέμε βουλιμία.
Έχουν διαφορές ουσιαστικά, επιστημονικά.
Ναι. Η ανορεξία έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με την απώλεια της όρεξης που λέμε, είμαι ανόρεκτος, δεν έχω όρεξη για κάτι.
Ναι.
Πρόκειται για τον υπερβολικό, για τον παθολογικό έλεγχο της διατροφής, που γίνεται συμβολικά ουσιαστικά για άλλους λόγους. Δηλαδή η διατροφή είναι το σύμπτωμα.
Δηλαδή οι κοπέλες που έχουμε δει και έχουν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση να σκελετώνονται κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι δηλαδή μια κατάληξη δομημένη σκέψης, ότι θα ελέγχω και θα κόψω τα λιπαρά, θα αυτό.
Ψυχολογικών θεμάτων συνήθως ξεκινάει από μια δίαιτα η οποία όμως αρχίζει σιγά σιγά και ξεφεύγει από τον έλεγχο.
Αν σε ακραίες καταστάσεις. Μάλιστα.
Το άτομο δεν καταλαβαίνει όμως. Εκεί είναι το μυστήριο με την νευρική ανορεξία, ότι το άτομο δεν καταλαβαίνει ότι είναι παθολογικά αδύνατο πλέον. Εξακολουθεί και βλέπει τον εαυτό του ως χοντρός μεταφρέφτη.
Ναι.
Γι' αυτό και συνεχίζει.
Γι' αυτό και συνεχίζει. Το πρόβλημα είναι εκεί. Γι' αυτό και μάλιστα έχετε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πινακάκι στο βιβλίο. Έχετε πολλά τέτοια πινακάκια ενδιαφέροντα. Όπου έχετε μπει σε μια διαδικασία να βοηθήσετε τέτοια άτομα ουσιαστικά με θετικές σκέψεις όταν έχουν αρνητικές σκέψεις. Δηλαδή όταν αισθάνονται ότι μάθα ξαναπαχύνω, παίρνω κιλά, να κάνουν μια σκέψη τελείως διαφορετική, ότι όχι, τώρα είμαι σωστά, δεν πρόκειται να παχύνω πολύ, πρέπει να πάρω κάποιο περισσότερο βάρος.
Ναι, βέβαια, συγγνώμη θα σας διακόψω γιατί είναι πολύ επίγον αυτό που θέλω να πω, ότι το σπινακάκι το συγκεκριμένο τίθεται σε εφαρμογή μόνο σε ένα ψυχοθεραπευτικό περιβάλλον.
Ναι.
Γιατί αν υποψιαστούμε ότι υπάρχει το παραμικρή υποψία για ανορεξία, θα πρέπει αμέσως να
πάμε. Να πάμε σε ειδικό, βέβαια.
Αμέσως, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ θανατηφόρα ασθένεια, πολύ επικίνδυνη.
Πέστε μας και για τη βουλιμία και μετά να μας πείτε και τις παρενέργειες που θα δούμε, θα κηθούμε στο παιδί μας, για παράδειγμα, για να ξέρουμε ότι πάει κατά εκεί. Και όχι απλά προσέξτε.
Πιο νόστιμα πράγματα μετά.
Ναι.
Λοιπόν, η βουλιμία έχει να κάνει με υπερφαγικές κρίσεις, δηλαδή κατανάλωση πάρα πολύ μεγάλων ποσοτήτων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από πραγματική πείνα.
Ένα ολόκληρο κέικα. Ένα ολόκληρο κέικα.
Ναι, μιλάμε για χιλιάδες θερμίδες. Καθοδηγημένο από συναισθηματικούς λόγους και μετά ακολουθεί αυτό που λέμε αντισαρνητική συμπεριφορά. Είτε το άτομο προκαλεί μόνο το εμετό, είτε παθολογική γυμναστική, ακραία γυμναστική.
Αυτό ήθελα να πω, ναι. Πάει στο γυμναστήριο στο 13.
Ναι, ακριβώς.
Κυρία Εμμανουηλίδου, στον πρόλογο γράφεται ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι κομμάτι και έτσι έχει να κάνει και με αυτό που είπε ο Αντώνης στην αρχή. Ότι ο άνθρωπος δοκιμάζεται συνεχώς, ότι αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, κρίσεις στη ζωή του, αποτυχίες, επιτυχίες και το φάει είναι πάντοτε εκεί δίπλα μας να μας παρηγορήσει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, για να φτάσουμε να πάμε από εκεί πέρα που είμαστε βρέφοι εντός εισαγωγικών, οι παιδιά, πόσο σωστό ή λάθος είναι να επιβραβεύουμε τα παιδιά μας ή να τα τιμωρούμε με το φαγητό. Δηλαδή το βλέπουμε, το έχουμε κάνει ίσως και εμείς αγωνείς ή το βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτό το παράδειγμα, ότι αφού τελειώσει τα μαθήματά σου θα φας σοκολάτα ή δεν θα φας γλυκό γιατί χτύπησες τον αδερφό σου, ας πούμε.
Νομίζω ότι φαντάζεστε τι θα απαντήσω, ότι είναι μια λανθασμένη παιδαγωγική τακτική αυτό. Γιατί ταυτίζεται το φαγητό με εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Βλέπουν και τις ακουμπές με τα σκυλιά στην τηλεόραση που τα επιβραβεύουν με φαγητό και δεν μπερδεύονται τα καημένα τα παιδιά.
Απλώς ήθελα, αυτό ακριβώς το φανταζόμουν, αλλά ήθελα να το αναφέρετε κι εσείς ότι είναι μια τελείως λάθος παιδαγωγική τακτική.
Ναι,
και ουσιαστικά ξεκινάει μέσα από την οικογένεια.
Το
να καταλήγουμε ανάλογα με το συναισθηματικό μας κόσμο στο φαγητό.
Ναι, γιατί έτσι το φαγητό αρχίζει και παίρνει άλλους συνειρμούς στο πίσω-πίσω μέρος του μυαλού μας.
Ποιο είναι το όριο για την αυτοεκτίμηση, ποιο είναι δηλαδή, πώς τοποθετείτε από κάποιον επαγγελματία, δηλαδή από έως πού είναι ας πούμε θεμητή η δίαιτα ή το να προσέχεις. Θέλω να πω, στα γυμναστήρια πας και βλέπεις ανθρώπους να γυμνάζονται. Πας και βλέπεις ανθρώπους με πολύ ωραίο σώμα. Πας και βλέπεις πάρα πολλά παιδιά τα οποία κάνουν χρήση στεροειδών. Τα οποία είναι από αγατάλληλα, ξέρω εγώ, μέχρι μόνο για αθλητισμό. Ή για να έχουν κάνει τη βιομηχανία του αθλητισμού έτσι που δεν γίνεται χωρίς στεροειδή επιδόσεις. Ποιο είναι το όριο, πιστεύετε εσείς, για αυτή την υγεία?
Το φυσιολογικό και το παθολογικό.
Ναι.
Όταν κάτι αρχίζει και γίνεται έμονη ιδέα. Όταν αρχίζει δηλαδή και έχει. Όταν δυσλειτουργούμε σε άλλους τομείς της ζωής μας. Αν δηλαδή πούμε, όχι, δεν θα έρθω στους φίλους μου παρείτσα, γιατί έχω να πω γυμναστήριο και πρέπει οπωσδήποτε να κάνω αυτή τη σκάφη σήμερα. Μάλιστα. Τότε αρχίζει και γίνεται παθολογικό, έτσι.
Ναι. Μάλιστα.
Και όταν αρχίζουμε και ασχολούμαστε πάρα πολύ με την εξωτερική μας εμφάνιση, να περπατάμε στον δρόμο και να ελέγχουμε διαρκώς την αντανάκλασή μας στην τζαμαρία που θα περάσουμε, στη βιτρίνα, στον καθρέφτη.
Τώρα μαστιγώνει τον κόσμο. Καλά, καλά τα λέτε.
Παρ' όλα αυτά είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες τροφές που μας δίνουν ικανοποίηση, μας δίνουν παρηγοριά, μας δίνουν ασφάλεια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε απλά, έτσι με δύο λόγια, γιατί έχουμε ανάγκη από υδατάνθρακες και γλυκά όταν η διάθεσή μας είναι πεσμένη.
Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Από τη μια είναι κάποια οργανικά χαρακτηριστικά που έχουν αυτές οι τροφές και μας με πολύ απλά λόγια εκρίνει ο εγκέφαλός μας ουσίες, νευροδιαβιβαστές, οργανικές κτλ, οι οποίες συνδέονται με ευχάριστα συναισθήματα. Σερωτονίνη για παράδειγμα.
Συνδέεται η παραγωγή σερωτονίνης με τα γλυκά?
Βέβαια, ναι.
Οπότε είναι αναμενόμενο από τη μια.
Ναι, αλλά από την άλλη έχουμε και εντελώς ψυχολογικούς λόγους, γιατί έχουμε συνδέσει τα γλυκά με πολύ όμορφες αναμνήσεις στη ζωή μας.
Να σας πω κάτι. Ας πω, αν κάποιος όταν είναι στις μαύρες του δεν τρώει τίποτα. Δεν γουστάρει ούτε γλυκό, μόνο ούτε καν ποτό. Βλεπταίνει. Αυτό τι είναι?
Πολλοί άνθρωποι το αναφέρουν αυτό, ότι κλείνει το στομάχι μου όταν είμαι αγχωμένος ή στενοχωρημένος. Είναι άλλη μια αντίδραση του οργανισμού. Όταν είμαστε αγχωμένοι, κλειδώνει κάπως το πεπτικό σύστημα, γιατί μπαίνουμε στο μηχανισμό του άγχους.
Προφανώς είναι η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος.
Ακριβώς. Άλλοι άνθρωποι θα παραφάνε, άλλοι άνθρωποι θα αφήσουν το στομάχι τους και δεν θα έχουν όρεξη.
Προσπαθώντας να μιλήσουμε και στο δημιουργικό κομμάτι του βιβλίου σας, πώς. Από πού θα το πιάνετε εσείς, βγαίνοντας κάποιος από αυτό ή από μια τέτοια κρίση ή από το τι είναι καλό για μας να τρώμε, από πού πιστεύετε θα το πιάνουμε?
Η πτυχή της αντιμετώπισης εννοείται.
Ναι, ή για εσάς που είστε στη δημιουργική φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν συζητάτε με κάποιον για να τον θεραπεύσετε εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά για ένα δημιουργήμα σας, πώς θα το ξεκινούσατε?
Νομίζω ότι το μήνυμα που πρέπει να κυριαρχεί σε αυτό το κομμάτι είναι το να αφήσουμε κάτω το μαστίγιο που αναφέρατε προηγουμένως. Το να το αφήσουμε και να το ξεχάσουμε, να αγκαλιάσουμε δηλαδή την τροφή σαν αυτό που πραγματικά είναι. Μια θρέψη, μια ευχαρίστηση, μια απόλαυση και όχι υποκατάστατο όλων πραγμάτων. Η ψυχολογία δηλαδή κοιτάει το τι άλλο κρύβεται πίσω από την ανάγκη. Δεν απαγορεύει με το μαστίγιο ότι μη φας, αυτό είναι κακό. Όλα καλά είναι.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο κάποια στιγμή στο βιβλίο σας, το ξεχωρίζετε και όλα έτσι πολύ καθαρά. Γράφετε σωματική πείνα και συναισθηματική πείνα.
Πολύ ωραία.
Ακριβώς.
Είναι έτσι πολύ ξεκάθαρο ο τρόπος που το γράφετε και νομίζω ότι έχετε και κάποια στοιχεία για το πώς μπορούμε έτσι να καταλάβουμε πώς αρχίζει η συναισθηματική πείνα ή ποια είναι η συναισθηματική πείνα, ποιες είναι οι διαφορές της σε σχέση με την σωματική.
Αυτό το πινακί είναι πολύ ωραίο.
Ναι, και πραγματικά μου έχουν πει για αυτό το πινακάκι πάρα πολύ κόσμος ότι τους βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί είναι πολύ απλό τελικά, δεν είναι?
Είναι πολύ απλό, ναι. Γράφεται η σωματική πείνα αυξάνεται σταδιακά. Η συναισθηματική εμφανίζεται ξαφνικά.
Ξαφνικά δεν ορμάμε στο ψυγείο να ανοίξουμε και να αρχίσουμε να ψάχνουμε ανήσυχοι κάτι θέλω να φάω, αλλά δεν ξέρω τι.
Εγώ τελευταία του κάνω και κόλπα, του πετάγομαι από εκεί που δεν το περιμένει. Γιατί αλλιώς δεν ξέρω, αντιδράει και εδώ. Πάντως, κάτι ακόμα. Γιατί όταν είμαστε ερωτευμένοι δεν τρώμε, λέτε? Έχει να κάνει με τις σερωτονίνες?
Μήπως γιατί εκείνη την εποχή που είμαστε ερωτευμένοι νιώθουμε τόσο καλυμμένοι που δεν το χρειαζόμαστε το φαγητό?
Μάλιστα.
Πάμε στο οργανικό. Εγώ μένω στο ψυχολογικό.
Στο ψυχολογικό. Το ψυχολογικό είναι αυτό. Ουσιαστικά με την τροφή καλύπτουμε κάποια κενά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πώς καταφέραμε και φτάσαμε οι Έλληνες να είμαστε παχύσαρκοι?
Γιατί μας κυνηγήσαν πολύ με ένα κουτάλι στο χέρι.
Κατοχικό σύνδρομο των γιαγιάδων.
Ακριβώς, ναι, συνεισέφερε πάρα πολύ. Μια μεγάλη φοβία για το λιπόβαρο το παιδί.
Ναι.
Μια μεγάλη φοβία για τη φτώχεια και την ασυτεία οδήγησε στο υπερβολικό τάισμα και στο να
είναι
συνώνυμο με την μανούλα, την παρηγοριά, το τάπερ, το αλουμινόχαρτο, το πάρε, φάε και ας μην πεινά. Να ξεχνάμε δηλαδή την ίδια μας την πείνα.
Θυμάμαι σαν παιδί κυρία Μανουηλίδου, έκανα διακοπές με τους γονείς μου στην Κέρκυρα και είχαν ένα φίλο δημοσιογράφο, ο οποίος είχε φύγει πια από τη ζωή. Ήταν πραγματικά πολύ παχύσαρκος. Το ξέρανε όλες οι ταβέρνες στην Κέρκυρα. Και θυμάμαι ότι καθόταν ουσιαστικά στο τραπέζι και ερχόταν ο σερβιτόρος και του έλεγε: θέλω να φέρετε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Ό,τι έχει ο κατάλογος. Και του έλεγε η μητέρα: μα δεν θα τα φάμε όλα αυτά. Και αυτός απαντούσε: δεν πειράζει, ας τα βλέπουμε. Δηλαδή πραγματικά κάλυπτε ένα κενό του παρελθόντος, φαντάζομαι, με αυτόν τον τρόπο. Εσείς ξέρετε βεβαίως, ψυχολόγος εσείς είστε, δεν είμαστε εμείς.
Κάθε άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά.
Το βλέπει διαφορετικά.
Έχει διαφορετικά κενά μέσα του, εννοείται.
Να σας πω κάτι. Εσείς τώρα είστε και κοπέλα, είστε και επαγγελματίας του είδους. Φαντάζομαι ότι τα νούμερα δεν θα σας αρέσουν. Παρ' όλα αυτά, θα είναι καλό κάποιος να έχει κάποιον αριθμό θερμίδων, για παράδειγμα, στο μυαλό του. More or less, πώς το λένε, δηλαδή πάνω κάτω, έτσι ώστε να έχει μια εικόνα υγείας, ας πούμε.
More or less, για το λόγο είναι οι αρμόδιοι που μας λένε για, για την απαραίτητη θερμιδική πρόσληψη, όπως και για το δείκτη μάζα σώματος που είναι υγιής για εμάς, ώστε να μην έχουμε προβλήματα υγείας.
Πολύ σημαντικό εργαλείο.
Το εμφανισιακό το αφήσουμε στην άκρη.
Ο δείκτης μάζας σώματος πάντως συνδέεται και με το εμφανισιακό. Δηλαδή συνήθως.
Συνήθως είναι εμφανές.
Όταν έχεις τον κανονικό δείκτη, είναι απόλυτος αριθμός καταρχήν. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Όταν είναι απόλυτο νούμερο, είναι.
Ναι, έτσι είναι. Εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος διαφωνώ με τους συναδέλφους μου που έχουν και ζυγαριά στο γραφείο. Εγώ δεν θα ζύγιζα ποτέ, για παράδειγμα, έναν πελάτη, εκτός αν είναι μια περίπτωση πολύ παθολογική ανορεξίας που πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε αν έχουμε πρόοδο.
Τα νούμερα όχι. Θέλω επίσης να αναφερθώ σε δύο ακόμη θέματα που φύγετε στο βιβλίο σας και νομίζω είναι πολύ σημαντικά. Το ένα είναι σχετικό με τα fast food. Γράφετε κάπου ότι έχουν επιστρατεύσει, όχι όλα, έτσι, ίσως κάποιες εταιρείες, εξειδικευμένους επιστήμονες για να κατασκευάσουν πιο ελκυστικά τα φαγητά, όχι μόνο στην όψη, αλλά να περιέχουν μέσα ουσίες που να ερεθίζουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο να τις ζητά και πάλι, ουσιαστικά δηλαδή ένα είδος εθισμού.
Ναι, ναι, ναι. Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει την υπερβολική κατανάλωση τροφής ως εθισμό. Έχει πάρα πολλά κοινά. Δηλαδή δημιουργεί στον εγκέφαλο την ίδια ακριβώς ανταπόκριση.
Ναι, ναι, είναι και θέμα νευροσχετισμού. Ναι. Συνδέεις κάτι συγκεκριμένο με ένα συνέστημα, δηλαδή μια γεύση με ένα συνέστημα.
Το παμίνι, τη λέξη το πάρω, μέσα φαντάζομαι την έχετε ακούσει.
Ναι, ναι.
Το παμίνι εκρίνεται όταν ανυπομονούμε για κάτι, έχουμε χτίσει, έχουμε την λιγούρα, α το πούμε αυτή τη λέξη.
Ναι, τη λιγούρα. Ότι η ντοπαμίνη βρίσκεται στους σπόρους, στην μπανάνα, στα γαλακτοκομικά, στο κρέας, στο ψάρι, δημητριακά, όλης η χύλης αλέσεως
και
προκαλεί ικανοποίηση και εγρήγορση.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά γενικά είναι αυτό που απελευθερώνεται στον εγκέφαλο όταν έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αμοιβή μετά από προσδοκία. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί συνδέεται με το γιατί δεν πρέπει να κάνουμε αισθητικές δίαιτες. Γιατί μετά μεγαλώνει η λαχτάρα μας για τα απαγορευμένα.
Άρα η αρχαία ήταν σοφή, πάνε με τρονάρι στον ψυχολόγο.
Δεν είχαν ζυγαριές.
Έτσι είναι.
Τώρα εντάξει, άμα μιλάμε σοβαρά, δεν τη χρειάζεται τη ζυγαριά όταν βλέπεις λιγάκι το σώμα σου.
Ναι, καταλαβαίνω.
Και τα κινείσαι όταν. Εντάξει. Μέχρι και ο Μικ Τζάγκερ έχει πει ότι μετά τα 30 ο άνθρωπος, ο άντρας, πρέπει να πηγαίνει σε γυμναστήριο. Ο Μικ Τζάγκερ τώρα.
Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η νοοτροπία μιας ολόκληρης χώρας απέναντι στη διατροφή? Γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν διαφορές όπως αντιμετωπίσουν την τροφή. Η Αμερική από τη Γαλλία, από την Ελλάδα και μάλιστα το συζητούσαμε αυτό την προηγούμενη Παρασκευή
με
τον
λόγω ότι με άξονα τη θρησκεία.
Ναι,
όμως.
Και θυμάμαι ένας ακροατής έστειλε ένα SMS που έλεγε: όχι, δεν ισχύει αυτό. Όλοι καθόμαστε μαζί στο τραπέζι και τρώμε το μεσημέρι. Ναι, όλες οι οικογένειες μαζί καθόμαστε στο τραπέζι.
Το λέγαμε και τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες.
Αλλά ουσιαστικά αλλιώς νομίζω το έχουμε δέσει οι Έλληνες το φαγητό και το τραπέζι και όλη η οικογένεια μαζί σε σχέση με μια άλλη ίσως χώρα. Ισχύει αυτό?
Καταρχήν ναι, είναι πολιτιστικό, όλη η κουλτούρα μας ανταποκρίνεται στη διατροφή, αλλά εγώ θα διαφωνήσω ότι από αυτά που μου μεταφέρει ο κόσμος, στην Ελλάδα καθόμαστε πιο πολύ μπροστά στην τηλεόραση και τρώμε.
Το χειρότερο.
Καθημερινότητά μας, βέβαια, γιατί τρώμε μηχανικά και ξεχνάμε να το κάνουμε. Αλλά γενικά, ναι, αντανακλάται όλη μας η κουλτούρα.
στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά πράγματα συνήθως στο τραπέζι.
Ακριβώς.
Τώρα, αν είναι και λίγο υγιεινά, ας πούμε, ή σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει και θέμα.
Δεν είναι αυτά που έχει στο τραπέζι, πρόσεχε να το πω. Γιατί όταν ψήνουμε το αρνί και τρώμε 5 ώρες.
Σιγουτάρια,
κρασιά, ψωμιά,
φέρνουμε
μετά τα
φαΐ ωρών.
Και κάτσε μετά.
Αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο, εντάξει. Όταν τρώμε μπριζόλες και μπιφτέκια και οτιδήποτε άλλο κάθε μέρα, δεν γίνεται.
Εγώ έχω παρατηρήσει ότι καταρχήν έχεις ένα ωραίο αποτέλεσμα, ένα πρώτο αποτέλεσμα, όταν κόψεις το τσιμπολόγημα, το οποίο το υποτιμάνε ο κόσμος. Έχω μπει σε τεχνικό κομμάτι βέβαια τώρα.
Το
τσιμπολόγημα είναι πάρα πολλές θερμίδες που προσλαμβάνει κανείς με πράγματα τα οποία τα υποτιμάει. Ένα κουλουράκι.
Ναι.
Κουλουράκι. Κουλουράκι είναι. Για άλλον είναι ένα γεύμα.
Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ που το θίγεται αυτό, γιατί γενικά και για την έννοια της υπερφαγίας υπάρχει αυτός ο μύθος ότι η υπερφαγία είναι σαν τη βουλιμία αλλά χωρίς τον εμετό. Που είναι λάθος. Η υπερφαγία είναι το να έχουμε διαρκώς στο νου μας το
φαγητό.
Έστω και αν γίνεται υπό τη μορφή τσιμπολογήματος, έτσι.
Ναι.
Και άσχημο στο τέλος να έχεις μόνο αυτό στο μυαλό σου, ρε παιδί μου. Λες δηλαδή τίποτα άλλο δεν μπορεί να σκεφτείς.
Είναι βασανιστικό.
Και βασανιστικό και.
Και εντάξει, υπάρχουν λάθη που γίνονται. Συνήθως θα τα έχουμε αυτή την αιμονή σαν απόδραση από κάποια άλλα προβλήματα.
Μάλιστα.
Για τους άντρες που μαγειρεύουν τελευταία, περισσότερα από ό,τι παλιά.
Τι καλά.
Ναι, τι καλά για μας.
Άκουγα προηγουμένως τον κύριο και άκουγα ότι θα βλέπει ποδοσφαιρικό αγώνα η αντροπαρέα και η γυναίκα θα ετοιμάζει τα hot dog κουζίνα.
Όχι, είπαμε ότι.
Μακάρι να έχουμε όλες έναν ανάτερα να μας φροντίζει.
Είπα και εγώ ότι.
Δημιουργική απασχόληση δεν είναι τόσο δημιουργική απασχόληση τώρα.
Εγώ του είπα ότι η γυναίκα που δεν βλέπει μπάλα δεν ξέρει να φτιάξει hot dog. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Για τα κορίτσια που τους αρέσει να βλέπουν ποδόσφαιρο, τελευταία είναι πολλές που βλέπουν μπάλα, είτε γιατί βλέπουν τους ωραίους αθλητές, ξέρω εγώ, τα ωραία αγόρια, είτε γιατί κάθονται στην παρέα
τους.
Α το κάνουν τώρα οι. Πώς το λένε εκεί πέρα στο σπίτι, πέντε α πούμε, και να είναι μια γυναίκα. Τώρα η γυναίκα την πληρώνει.
Καλά.
Να κάθε να κάνει φαγητά και λάδι και τέτοια.
Λοιπόν, κυρία Μανουλίδη, δώσατε ήδη νομίζω στη Θεσσαλονίκη ένα σεμινάριο και έχετε τώρα εδώ στο Πολυχώρο Μετέχνιο την Τρίτη κάτι με τρώει. Τα συναισθήματα στο πιάτο μας. Ωραίο σεμινάριο είναι αυτό. Βιωματικό εργαστήριο. Πότε μπορείτε, πώς μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή, μπορεί κανείς και ακόμη και τώρα να δηλώσει συμμετοχή για το εργαστήριο αυτό.
Δεν ξέρω αν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις. Και αν έχουν θα υπάρχει η σειρά αναμονής γιατί μπορούμε να το επαναλάβουμε, γιατί έχει πάρα πολύ τόσο.
Ωραία, εμείς να πούμε ότι είναι την 3η 16 Οκτωβρίου, όποιος ενδιαφέρεται στις 7 στο Μετέχνιο Ιπποκράτους 118 και μπορούν να επικοινωνήσουν με τις εκδόσεις Μετέχνιο, με τον Πολυχώρο και να δηλώσουν αν ενδιαφέρονται συμμετοχή για το βιωματικό αυτό εργαστήριο για τη διατροφή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε
καλά. Καλή όρεξη.
Ευχαριστούμε.
Γεια χαρά.
Υπενθυμίζουμε σε όλους τους ακροατές που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για την κλήρωση των τριών αντιτύπων. Γράφετε ναι, τα αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 από το κινητό σας τηλέφωνο ή ΕΡΑ5. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160.